Слика 14. Детето Исус во храмот. Кога Исус наполни 12 години, Марија и Јосиф повторно го однесоа во храмот Божи во Јерусалим. Таму Исус разговараше со учителите и свештениците. Тие му се воскитуваа, бидејќи тој знаеше многу за Бог. Исус знаеше дека Бог е неговиот вистински татко. Тој продолжи да живее според Божијата волја, и им беше омилен на сите луѓе.